ครับเริ่มกันที่อินโดนีเซียนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่ที่จะนำมาใช้บรรเทาปัญหาค่าเงินรูเปียตกต่ำลงอย่างรวดเร็วลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่นักลงทุนพากันเทขายเงินรูเปียประกอบกับรายงานการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องปรับตัวเลขการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงจาก 6.3% เป็น 5.9%เมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว่าจะใช้มาตรการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้ารถยนต์หรูลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันและให้ผลประโยชน์จูงใจด้านภาษีแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและการเกษตรอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่ามาตรการใหม่นี้จะไม่มีผลฉุดดึงค่าเงินรูเปียให้สูงขึ้นได้ในระยะสั้นเนื่องจากเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วเอเชียคือไม่ใช่แค่อินโดนีเซียแต่ยังรวมถึงค่าเงินของอินเดียฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยนักวิเคราะห์ยังคาดการด้วยว่าค่าเงินรูเปียจะยังลดลงต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Microsoft นายสตีฟบอลเมอร์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าตนมีแผนจะเกษียณภายในปีหน้าโดยบอกว่าไม่มีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณการทำงานแต่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนสตีฟบอลเมอร์ปัจจุบันอายุ57ปีเขารับตำแหน่ง CEO ของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543แทน CEO คนก่อนคือบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นะครับส่วนคนที่จะมาแทนบอลเมอร์นั้นยังไม่มีการประกาศชื่อแต่อย่างใดส่วนราคาหุ้นของ Microsoft เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากข่าวแผนการเกษียณของบอลเมอร์ครับสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กระบุว่าปัจจุบันสตีฟบอลเมอร์มีทรัพย์สินส่วนตัวราว 16,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับ47ของโลกครับครับก็ไม่ทราบว่าหลังการเกษียณการทำงานไปแล้วสตีฟบอลเมอร์จะไปร่วมทำงานการกุศลเหมือนที่เพื่อนรักบิลเกสทำอยู่กับมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกสหรือเปล่านะครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่ามูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกสกำลังรณรงค์โครงการปฏิรูปห้องสุขาในประเทศจีนโดยให้เงินสนับสนุนโครงการมูลค่า5ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้นักประดิษฐ์ชาวจีนร่วมกันคิดค้นพัฒนาห้องสุขาแบบใหม่โครงการ Reinvent the Toilet Challengeหรือ RTTC China ที่ว่านี้คือการให้ทุนคณะนักวิจัยในประเทศจีนออกแบบห้องสุขาแห่งอนาคตโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นสุขาที่ไม่ใช้น้ำมีความสะอาดได้มาตรฐานและไม่เชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำทิ้งหรือระบบไฟฟ้าที่สำคัญต้องมีต้นทุนไม่เกิน5เซนต์ต่อการใช้ต่อคนต่อวันคาดว่าปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกราว 40% หรือประมาณ 2,500 คนที่ไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานนะครับส่วนในประเทศจีนนั้นคาดว่ามีประชากรราว 30% ที่ยังขาดแคลนห้องน้ำสะอาดเช่นกันเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates บอกว่าต่อจากจีนนั้นทางมูลนิธิมีเป้าหมายจะทำโครงการแบบเดียวกันนี้ในอินเดียและประเทศอื่นๆต่อไปครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นข่าวในวงการเทคโนโลยีครับศูนย์วิจัยพิวเปิดเผยผลสำรวจเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบัน 78% ของวัยรุ่นอเมริกันวัยระหว่าง 12-17 ปีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนใช้และ 23% มีคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตส่วนตัวนะครับในจำนวนนี้มี 58% ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือแอปใส่ไว้ในอุปกรณ์สื่อสารของตนอย่างไรก็ตามผลสำรวจชี้ว่าราวครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่มีแอปหลีกเลี่ยงการใช้แอปในโทรศัพท์เพราะกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงแฮกเกอร์หรือพวกโฆษณาทางโทรศัพท์ต่างๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลสอดส่องของผู้ปกครองด้วยเรียกว่าสำหรับวัยรุ่นอเมริกันบางส่วนนั้นอาจเกรงกลัวการตรวจสอบของผู้ปกครองมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลต่อคนแปลกหน้านะครับ hey,ส่งพอสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ